Kapija je uklopljena u severoistočni bedem Donjeg grada i podignuta 1736. godine u čast cara Karla VI, slavnog osvajača Beograda. Kapija predstavlja jedinstveno barokno ostvarenje u oblastima južno od Save i Dunava i po svemu sudeći delo je Baltazara Neumana, znamenitog arhitekte nemačkog baroka koji je jedno vreme radio u Beogradu kao vojni inženjer. Nad ulazom sa istočne strane nalazi se monogram Karla VI. Na zapadnoj strani kapije prikazan je grb tribalije sa glavom vepra koja je probodena strelom. Ispod njega su ratna znamenja, a iznad njih carska kruna. Ovaj grb je najstariji očuvan grb u Beogradu.